Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum azizlar. 31-dekabr dushanba, 2018-yilning so'nggi kuni. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Barcha tinglovchilarimizni kirib kelayotgan yangi yil bilan samimiy qutlaymiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Tramp rahbarligidagi Amerika Eron bo'yicha yadroviy bitim va iqlim o'zgarishiga doir Parij bitimidan chiqib ketdi.
Tramp saylov kampaniyasi paytida berilgan va'dalarni bajarishga odatlangan.
Building a great wall on the southern border.
Ammo janubiy chegarada devor qurish rejasi hanuz amalga oshmadi.
2018-yil Amerikada xotin-qizlar yili bo'ldi. Siyosatda ayollar faollashdi. Mahalliy hokimiyatlar va kongressda turli irq va millatga mansub ayollar soni oshdi.
2018-yilda populizm qaytib kelganini ko'rdik. Bu to'lqin aslida to'xtamagan, shunchaki Makronning orqasida yashiringan edi, deydi tahlilchi Gregory Klaes. Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Prezident Donald Tramp o'z siyosatida Amerika manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yishini aytadi. Mazkur tamoyil 2-chi jahon urushidan keyin shakllangan jahon siyosiy institutlarini sarosimaga solgan. Tramp ma'muriyatining tashqi siyosati mazmun va mohiyat jihatidan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo joriy yilning may oyida ish boshlar ekan, hukumatga dunyo gegemonligini qaytarishga ko'maklashishini bildirgan. Prezidentning Amerikani ustun qo'yuvchi siyosatiga hissa qo'shishga so'z bergan. Pompeo'ning Yevropa mamlakatlariga aytishicha, 2-chi jahon urushidan keyingi xalqaro tartib barchaga pand berdi.
When treaties are broken.
Bitimlarga amal qilmaganlarga chora ko'rish, bitimni esa tuzatish yoki tugatish kerak, deydi Pompeo.
Words should mean something.
Tramp rahbarligidagi Amerika Eron bo'yicha yadroviy bitim va iqlim o'zgarishiga doir Parij bitimidan chiqib ketdi. Shuningdek, prezident yuqori martabali rasmiylarni ham tez yangiladi. Tahlilchilarga ko'ra, Tramp o'z yo'rig'iga yuradigan yangi jamoa tuzishni maqsad qilgan.
Now after 2 years
2 yil o'tib, Tramp atrofiga so'zsiz bo'ysunadigan mulozimlarni to'pladi, deydi tahlilchi Celia Belin. Trampning Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un bilan Singapurda boshlagan muzokaralari natija berganicha yo'q. Amaliy o'zgarishlar yuz bermadi, biroq ana shu muzokara bo'lib o'tganining o'zi ham katta yutuq, deydi mutaxassis Luke Coffey. Biroq Tramp iyul oyida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazgan uchrashuvi uchun jiddiy tanqidlarga uchradi. Prezident 2016-yilgi saylovlarga Rossiyaning aralashuviga ko'z yumib kelayotgani jiddiy norozilik uyg'otdi.
Without a doubt I would describe President Trump.
Prezident Tramp va Putinning Helsinkidagi uchrashuvi Amerika tashqi siyosatining eng zaif ko'rsatkichi bo'ldi. Tramp ma'muriyatining sharmandali kuniga aylandi, deydi Coffey.
The Trump administration so far.
Washington Post gazetasi muxbiri Jamol Qoshiqchining Turkiyada Saudiya Arabistoni konsulligida o'ldirilishi xalqaro hamjamiyatni larzaga soldi. Qotillik oshkor etilgach, Tramp Saudiya bilan ittifoqchilikni buzmasligini e'lon qildi. Tahlilchilarga ko'ra, Amerikaning loqaydligi boshqa avtoritar rejimlarga ham kuch beradi.
He put it plainly.
Tramp iqtisodiy manfaat ma'naviy qadriyatlardan ustunligini aytdi, deydi Belin. Tahlilchilar fikricha, AQSh va Xitoy o'rtasidagi savdo, Janubiy Xitoy dengizi va kiber xavfsizlik bo'yicha ziddiyatlar yangi yilda ham davom etadi. Cindy Sein, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
2018-yil Amerikada yashash orzusida bo'lgan migrantlarga nimalar keltirdi? Prezident Donald Trampning immigratsiya bobidagi siyosati qanday natija bermoqda? Agar ketayotgan yilni migratsiya va immigratsiya bobida sarhisob qiladigan bo'lsak, minglab odamlar yangi yilni AQSh Meksika chegarasida kutib olishga majbur ekanini ta'kidlash lozim. Markaziy Amerikaning bir necha mamlakatidagi qashshoqlik, jinoyatchilik, siyosiy beqarorlikdan qochgan odamlar bir necha ming kilometr yo'l yurib, yakuniy manzil Amerikaga kirishga urinmoqda. Prezident Tramp siyosati oqibatida migrant bolalarning ota-onalaridan ayrilganini ko'rdik. Muhojirlarni mamlakatga kiritmaslik maqsadida chegaraga minglab qo'shinlar safarbar etilganini, migrantlarga qarshi ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'llanganini bilamiz. Tramp saylov kampaniyasi paytida berilgan va'dalarni bajarishga odatlangan.
Building a great wall on the southern border.
Ammo janubiy chegarada devor qurish rejasi hanuz amalga oshmadi. Kongress mavjud to'siqlarni yangilashga mablag' ajratdi xolos. Aprel oyida Markaziy Amerikadan AQShga yo'l olgan odamlarning bir qismigina 3200 kilometrlik mashaqqatli sayohatdan so'ng chegaragacha yetib keldi. Bundan xavotirga tushgan Tramp Milliy gvardiya qo'shinlarini chegaraga safarbar etdi. Chegaradan o'tgan migrantlardan farzandlarini olib qo'yishdi. Bolalarga yaxshi qaraymiz. Soliq to'lovchilardan tushayotgan pulning 1 milliard dollari muhojirlar bolalarga sarflanmoqda degan edi o'shanda sobiq adliya vaziri Jeff Sessions. Biroq ota-onalardan ayrilgan bolalarning dod faryodlari yozilgan audio tasma jamoatchilikka oshkor etilgach, fuqarolar orasida bunday siyosatga norozilik kuchaydi. Nyu-Yorkda hatto momolar namoyishi bo'lib o'tdi.
No hell is that.
Farzandlarning ahvolidan bexabar bo'lish jahannamga tushishdan battar degan edi namoyishchi momolardan biri. Chegara zonasida yashovchi aholi ham yelka qisdi, boshini chayqadi. Bu odamlarning mamlakatimizga noqonuniy kirgani balki yaxshi emasdir. Ammo shuni deb bu oilalar farzandlarini kamsitishimiz kerak deb o'ylamayman degan edi texasliklardan biri. Jamoatchilik noroziligi prezidentni iyun oyida bolalarni oilalardan ajratish siyosatini to'xtatishga majbur qildi. Biroq 2600 ga yaqin bolaning ba'zilari hanuz ota-onalariga qaytarilgani yo'q. AQSh Kongressiga saylovlardan oldin muhojirlarning yangi karvoni yo'lga chiqdi. Tramp ularni bosqinchilar deb atadi. Ularni kutib olamiz deb o'ylashayotgan bo'lishsa chuchvarani xom sanashibdi, degan edi u. Chegaralarni yopaylik. Bolalarim xavfsizligidan xavotirdaman. Ochiq chegara yaxshilikka olib bormaydi, dedi Tramp tarafdorlari. Davlat rahbari 5000 dan ziyod qo'shimcha harbiylarni gvardiyachilarga yordamga yubordi. Migrantlar boshpana so'rash uchun uzun navbatda turishga majbur bo'ldi. AQSh bojxona va chegara xizmati arizachilar ko'pligidan nolida. Chegaraning narigi tomonida Meksikaning Tijuana shahrida kutib turgan muhojirlar toqatsizlanib, noyabr oyida tinch namoyish tartibsizliklarga aylandi. Chegarachilar ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'llashga majbur bo'ldi. Men va qizlarim gazdan zaharlanib o'lamiz deb qo'rqdim. Qochayotib chuqurga yiqildik, deydi mana bu ayol. Umidsizlangan migrantlarning bir qismi vataniga qaytib ketdi. Ba'zilar Meksikada qolishni afzal ko'rdi. Ko'p arizalarga rad javobi berishibdi. Shuncha kutgandan foyda yo'q baribir, deydi mana bu odam. Qolganlari esa chodirlar qurib, kelasi yili Amerikaga kirishga umid qilmoqda. AQSh hukumati chegaradagi qo'shinlar mandatini uzaytirib, devor qurish rejasini yana muhokama qilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Yil Amerikada xotin-qizlar yili bo'ldi. Siyosatda ayollar faollashdi. Mahalliy hokimiyatlar va kongressda turli irq va millatga mansub ayollar soni oshdi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Yanvar oyidan AQSh Kongressida ko'plab yangi chehralar ish boshlamoqda. Bu yil 126 nafar ayol Kongressda qasamyod keltiradi. Ayni damda xotin-qizlar soni rekord darajasiga yetgan. Ayollarni siyosatga, ovoz berishga jiddiy jalb qilish samara berganday. Prezident Donald Trump ma'muriyati ishga tushishidan tortib, uning xotin-qizlarga munosabati yu qonun va siyosatga ko'rsatayotgan ta'siri minglab amerikaliklarni qo'zg'atdi, namoyishlarga turtki bo'ldi. Hatto o'zgarishlar yo'lida eshikma-eshik yurib saylovlarda qatnashishga undaganlar ham bo'ldi. 2017-yil yanvaridagi ayollar yurishida Trampning xotin-qizlarga nisbatan qarashlariga norozilik sezilgan edi. Ayollar g'azablandi, faollashib ketdi, deydi tahlilchi Guan Makki. Ayollarni g'azablantirgan omil ish joyi va korxonalardagi tajovuzkorlik, kamsitish hollaridir. Ayniqsa taniqli ayollarning jinsiy tahqirlanganini ochiq aytishi butun mamlakatni oyoqqa turg'azib, men ham Me Too harakatiga sabab bo'ldi. Bu harakat o'nlab mashhur shaxslarning yuzini yerga qaratdi. Bir vaqtlar Amerikaning otasi deya tanilgan teleyulduz Bill Cosby yillar avval qilgan shilqimligi uchun panjara ortida. Shilqimlik, jinsiy zo'ravonlikka uchragan barcha xotin-qizlar g'alabasi bu, deydi Cosbydan jabr ko'rganlardan biri Lili Bernard. AQSh gimnastika jamoasining sobiq shifokori Larri Nassar 100 dan ortiq yosh sportchi qizlarga qilgan buzuqchiligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. Jabr ko'rgan bo'lsam-da qo'l qovushtirib o'tirmayman, deydi AQSh Olimpiya 6 medali sohibi Jordan Weber. Trump Oliy sudga ko'rsatgan Brett Kavanaugh'ning xulqi Kongressda keng muhokama qilindi. Tekshirildi. U meni zo'rlamoqchi bo'lgan, najot tilab baqirmoqchi bo'lganman, deydi Kavanaugh'ni ayblaganlardan biri Christina Ford. Na bu ayolga, na boshqa ayolga tajovuz qilmaganman. Bunday ishlarga qodir emasman, degan edi Kavanaugh. U hozir Oliy sud a'zosi, lekin unga nisbatan da'volar ayollar huquqi yuzasidan bahslarni kuchaytirib yubordi. Amerikada tengsizlik, nohaqlik, zo'ravonlikdan toqati toq bo'lgan ayollar ko'chaga chiqdi, siyosatga kirib, o'zgarish qilishga bel bog'ladi, deydi faol Rebecca Traister. Tahlilchilar nazarida ayollar harakati Kongress saylovlariga jiddiy ta'sir qilgan. Ovoz beruvchilarda haqiqiy amerikalikni aks ettiradigan nomzod tanlash imkoni bor edi. Shuningdek, nomzodlar orasida turli irq va millat, hatto turli jins vakillari ham bo'ldi, deydi ekspert Molly Arorki. Ovoz beruvchilar bu ayollarni qo'llab-quvvatladi. Masalan, falastinlik amerikalik va somalilik amerikalik ayollar endi Kongressda. Ular AQSh Kongressidagi birinchi muslimalar.
Voters have been disgusted for
Saylovchilar bir necha yildirki Washingtondagi siyosiy muhitdan norozi. O'zgarish bo'lishi uchun siyosatchilar avlodi yangilanishi kerak, deydi Molly Arorki. Shunga qaramasdan Washingtonda hamon erkaklar hukmron. Kongressda ayollar soni 25%ga ham yetmaydi, lekin mamlakat bo'ylab xotin-qizlar soni 51%dan ortiq. Ayollar huquqi himoyachilari ta'biricha, jinsiy tenglik tomon dadilroq qadam tashlanaveradi. Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yil yakunida eng muhim voqealarni tahlil qilarkanmiz, AQSh-Xitoy munosabatlari yil davomida qanday o'zgarganiga e'tibor bermay bo'lmaydi. Iqtisodiy qudratga ega ikki raqib davlat aloqalari iyun oyigacha bir maromda rivojlanib kelayotgan edi. Yil o'rtasida Washington Xitoy importlariga tariflarni oshirishi hamda Pekinning javob choralari ketidan aloqalar keskinlashdi. Tramp ma'muriyati Xitoy bilan iqtisodiy va strategik hamkorlikni noldan boshlamoqchi ekanini aytadi. Yaqinda o'tgan aviatsiya ko'rgazmasida Xitoy harbiy samolyotlarini ko'z-ko'z qildi. Qo'shma Shtatlar harbiy sarfiyatlar bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda tursa-da, Pekin undan qolishmaslikka harakat qilmoqda.
China has increased.
Xitoy qatorasiga 29-yil mudofaa uchun byudjetni oshirmoqda. 228 milliard dollarlik mudofaa byudjeti bilan hozir bu borada jahonda 2-chi o'rinda, dedi tahlilchi Nan Tian. Donald Trump o'tgan yili Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan ilk bor uchrashib, Pekindan Shimoliy Koreya yadro dasturi masalasida yordam so'ragan edi. Joriy yil aprel oyida AQSh va Shimoliy Koreya rahbarlari ilk bor uchrashdi, ammo shundan sal o'tib AQSh Xitoyni savdoda g'irromlikda, intellektual mulkni o'g'irlashda ayblab, tariflar bilan siyladi.
The focus really.
Ikki davlat aloqalarida urg'u asosan savdoga berildi. Savdodagi munosabatlar rivoji boshqa sohalarda hamkorlik qanday bo'lishini ko'rsatadi, deydi Washingtonlik ekspert Bonnie Glazer. Washington Janubiy Xitoy dengizida kemalar uchun suzish erkinligi uchun ham kurashmoqda. Oktyabr oyida AQSh va Xitoy harbiy kemalari deyarli to'qnashib ketib, mojaro ehtimoli yuzaga keldi. AQSh Xitoyning harbiy salohiyati va rejalaridan xavotirda. Mintaqada haqiqiy mojaro ro'y bersa, Pekin qanday javob berishi mumkinligi noma'lum, deydi AQSh Tinchlik institutidan Vikram Singh. Xitoyning xorijiy sarmoya strategiyasi, ya'ni bir kamar bir yo'l loyihasi ham tashvish uyg'otmoqda. Vietnamni xitoyliklar bosgan, deydi vietnamlik bu odam. Xitoy 70 mamlakatda infratuzilma loyihalariga 1 trillion dollar sarflab, dunyo aholisining 62%iga o'z so'zini o'tkazmoqchi. Xitoychani o'rganish kerak. Ko'p ishlar Xitoy orqali qilinmoqda, deydi tailandlik bu odam. Pekin bilan bu sohada raqobat qilish uchun Tramp ma'muriyati rivojlangan mamlakatlarda xususiy sarmoyadorlarni jalb qilish uchun boshlang'ich byudjeti 60 milliard dollarga teng boshqarma tuzdi. Osiyoga safar qilgan AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Xitoyni Amerika ichki siyosatiga aralashishga harakatda ayblab, Oq uy yangi strategiya ustida ishlayotganini aytdi. Amerika manfaatlarini ustun qo'ygan strategiya Xitoy bilan iqtisodiy va strategik aloqalarni yangidan boshlashni ko'zda tutadi, dedi Pens. Argentinada o'tgan katta 20lik sammitida Tramp va Si savdo urushida 90 kunlik sulhga kelishdi. Natijada Xitoy AQSh avtomobillari eksportiga qo'yilgan tariflarni tushirdi. Xitoy prezidenti tariflarni butunlay bekor qilish rejasi yo'qligini aytadi. Tramp ma'muriyatining Xitoyga yana bir e'tirozi shuki, Pekin texnologiya bobida global liderlikni qo'lga kiritish uchun xakerlikni rag'batlantiryapti. Unga bosh-qosh bo'lgan. 2019-yilda ikki mamlakat o'rtasida raqobat va taranglik yanada oshishi kutilmoqda.
Yilda populist guruhlar Yevropani qamrab, Italiyada hokimiyatni egalladi. Vengriya va Polshada ham ular salmoqli kuchga ega. Fransiyada prezident iste'fosini talab qilgan namoyishlar bo'lib o'tdi. Populist to'lqin Yevropada kelasi yilga belgilangan parlament saylovlari natijasiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mavzu bilan men Shohru Hamro. 2018-yil oxiriga kelib, Yevropada populizmning yangi rangi sariq. Sariq nimchaliklar Fransiyada yoqilg'i soliqlariga qarshi g'alayon ko'tardi va namoyishlar butun mamlakatga tarqaldi. Soxta emas, haqiqiy odamlarmiz, deydi namoyishlardan biri. Prezident Emmanuel Macron, bir paytlar populizm to'lqiniga qarshi tura oladi deb ko'rilgan siyosatchi, yangi soliqni kechiktirishga majbur bo'ldi. Chunki populizm endi siyosiy kuch. Yilda populizm qaytib kelganini ko'rdik. Bu to'lqin aslida to'xtamagan, shunchaki Macronning orqasida yashiringan edi, deydi tahlilchi Gregory Claes. Ammo 2018-yilgi populizmning xususiyati shundaki, radikal o'ngchilar va so'lchilar birga namoyish qildi.
We used to see right-wing populism
O'ng qanot populizmi Sharqiy Yevropada asosan migratsiyadan qo'rquv natijasida yuzaga kelgan omil edi. Sol qanot populizmini esa ko'proq Yevropa janubida ko'rardik. Chunki aynan shu hudud moliyaviy inqirozdan, Yevrokrizisdan zarar ko'rgan. Xullas, bular bir-biridan ajratilgan edi. Endi esa Italiya va Fransiya kabi davlatlarda har ikkisini bir paytda ko'rib turibmiz, deydi suhbatdosh. Bunday ittifoqchilik Italiyada rasmiylashtirildi. May oyida o'ngchilar va so'lchilar birlashib koalitsion hukumat tuzdi. Mushtarak maqsad Italiya sohillariga kelayotgan migrantlarni sarf-xarajat qisqartirishlarini to'xtatish. Bu esa Rimni Yevropa ittifoqi bilan ziddiyat yo'liga boshladi. Italiyani migrantlardan tozalashga va'da bergan ichki ishlar vaziri Matteo Salvini Yevropa ittifoqiga qarshi harakat lideriga aylangan.
E quindi chiudo con questo ragionamento i nemici dell'Europa.
Yevropa dushmanlari bu Bryusselda o'tirgan odamlar, deydi u.
Bunker di Bruxelles.
Siyosiy mojarolar iskanjasida ekan, Yevropa ittifoqi erkinliklar tahdid ostida deya ogohlantirmoqda.
Vivimos en un mundo marcado por renacimiento.
Populizm va buzg'unchilik avj olgan zamonda yashayapmiz, deydi Yevropa parlamenti prezidenti Antonio Tajani. O'ng siyosatdan xoli deb ko'rilgan Ispaniyada Vox partiyasi mahalliy saylovlarda yutib chiqdi. Bu siyosiy harakatlar to'xtamaydi, o'nlab yil davom etadi, deydi partiya rahbari. Biroq populistlar raqobatga dosh bera oladimi? Germaniyada masalan, Yevropa ittifoqi birligini targ'ib qiluvchi Yashil partiya saylovda o'ngchilardan ustun keldi. Vengriyada esa Viktor Orbanning populist hukumatiga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Yevropa siyosatidagi bo'linishlar kelasi yil mayga belgilangan Yevropa parlamenti saylovlari natijasiga ta'sir etishi aniq. Bir qancha davlatlarda nufuzini oshirgan populist guruhlar 2019-yilda Yevropa ittifoqi boshqaruvini ham qo'lga olishga harakat qiladi. Genri Ridgewell, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi hamda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti matbuot erkinligi dunyo bo'ylab tahdid ostida ekani haqida bong'irmoqda. Har ikki guruh 2018-yilda o'ldirilgan, o'g'irlangan, hibsga olingan jurnalistlar ko'payganini ta'kidlamoqda. Aprel oyida Afg'onistonda o'zini jurnalist deb tanishtirgan bir odamning xudkush harakatlari natijasida 26 kishi, jumladan 9 nafar muxbir nobud bo'ldi. Soxta jurnalistning Islomiy davlat jangarisi ekani ma'lum bo'ldi. Iyun oyida esa Amerikaning Maryland shtatida mahalliy gazeta tahririyatida otishma yuz berib, nashrning 5 xodimi otib o'ldirildi. Oktyabr oyida Washington Post gazetasi muxbiri Jamol Qoshiqchi Saudiya Arabistonining Istanbuldagi konsullik idorasida qotillik qurboni bo'ldi. Jurnalistlarni himoya qiluvchi tashkilotlar muxbirlarga qarshi tajovuz kuchayganini ma'lum qilyapti. Hatto demokratik jamiyatlarda ham, mojaroga yuz tutmagan mamlakatlarda ham muxbirlar tahdidlarga uchramoqda, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotidan Margo Evan. Guruh hisobiga ko'ra 2018-yilda dunyo bo'ylab kamida 63 professional jurnalist o'ldirilgan. Eng ko'pi Afg'oniston, Suriya va Meksikada. Muxbirlarga bosim oshgan, ta'qiblar, qamoqqa olishlar ko'paygan. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga ko'ra, yil davomida qamalgan jurnalistlarning yarmidan ko'pi Xitoy, Turkiya va Misr qamoqxonalarida o'tiribdi. Masalan, Myanmada Reuters axborot agentligining 2 muxbiri 7 yilga qamaldi. Bu jurnalistlar urush jinoyatini fosh etishga muvaffaq bo'ldi. Politsiya ularni tuzoqqa tushirib, birovlarning hujjatini o'g'irlaganlikda aybladi. So'ng sud emas, tomosha bo'ldi va ularni qamoqqa tashlashdi. O'z mamlakatida o'z hukumatini tanqid qilayotgan jurnalistlarning boshi baloga kiryapti, deydi qo'mita xodimi Robert Mahoni. AQSh prezidenti Donald Trump ayrim jurnalistlarni soxta xabar tarqatayotganlikda ayblab keladi. Soxta xabarlar zo'ravonliklarga sabab bo'lmoqda, deydi u. Ba'zi kuzatuvchilar nazarida Amerika prezidentining matbuotga qarshi chiqishlari boshqa mamlakatlar rahbarlariga jurnalistlarga hujum qilishga bahona bo'lmoqda. Trump jurnalistlarni soxta xabar tarqatayotganlikda, ishini to'g'ri bajarmayotganlikda ayblaydi. Trump o'zini xalq deb, unga qarshi bo'lgan, uni tanqid qilayotgan jurnalistlarni xalq dushmanlari deb atamoqda, deydi Amerika matbuot institutidan Tom Rosenstiel. Amerikada matbuotga ishonch rekord darajada tushgan. Bu dunyo bo'ylab matbuot erkinligining susayotganidan dalolat. Biroq ijobiy o'zgarishlar ham bor. Masalan, yangi bosh vazir Abiy Ahmad rahbarligida demokratik islohotlarni boshdan kechirayotgan Efiopiyada so'nggi 14 yilda ilk bor birorta jurnalist qamalmagan. Ekvador, Janubiy Koreya, Gambiya kabi mamlakatlarda ahvol ancha yaxshilangan, deydi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili. Jurnalistlar huquqlarini himoya qiluvchi bu ikki tashkilotga ko'ra, dunyo muxbirlar uchun borgan sari xavfli hududga aylanmoqda. Bundan keyin faoliyatini yuritishi ancha qiyinlashadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Genetik jihatdan o'zgartirilgan oziq-ovqat yaratilganiga bir necha asr bo'ldi. Masalan, yovvoyi pomidor yoki sabzi bugun biz iste'mol qiladigan navlardan keskin farq qiladi. Ilm-fan taraqqiy etishi bilan o'simlik va hayvonlar genetikasi bo'yicha yangi kashfiyotlar yuzaga chiqmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Golshteyn zotdor sigirlari nafaqat sersutligi, balki shoxi bilan ham tanilgan.
And they are quite dangerous for human workers and also
ular ishchilar va boshqa sigirlar uchun xavf tug'dirgan. Shu bois shoxi qo'l bilan olib tashlanardi, deydi tadqiqotchi Alison Van Ineman. Gen o'zgartirilishi hisobiga bugun bu sigir shoxsiz.
It's kind of a pair of molecular scissors, if you will, that you can tell.
Bir juft molekulyar qaychiga o'xshaydi bu. Genomdagi maxsus joyga kirib, DNKni qirqishni buyurasiz. Shu yo'l bilan genomni tashkil etuvchi minglab genlardan birini o'zgartirasiz va foydali genetik o'zgarishni amalga oshirasiz, deydi Ininam.
The genome and you can introduce useful genetic variations.
Golshteyn sigirlarining shox o'stiradigan geni shoxsiz Aberdeen Angus molining geni bilan almashtirilgan. Bu kabi kashfiyotlar oziq-ovqat sanoatida tubirlish yasamoqda. Masalan, tarkibidagi trans yog'larni yo'qotish uchun soyalar geni o'zgartirilgan. Mana bu qo'ziqorinning oppoq rangi ham shunday amaliyot mahsuli. Olimlar shu yo'l bilan dehqonchilikdagi jiddiy muammolarga yechim topish umidida. AQSh, Hindiston va Xitoyda hosillarni barbod qilayotgan sitrus kasalligi ulardan biri.
Florida, it has cut our production from about 240 million.
Floridada 15-18 yil oldingi 240 million qutilik yillik hosil o'tgan mavsumda 45 million qutiga tushib qoldi, deydi Florida universiteti tadqiqotchisi Fred Gmitter. Kasallikka chidamli navni yaratish uchun olimlar sitrus genlar ustida izlanish olib bormoqda. Buning uchun tashqi o'simliklardan emas, balki sitrusning o'zidagi evolyutsion jarayondan nusxa olishga e'tibor qaratilmoqda.
What we're doing is changing the sequence of the DNA.
O'simlik DNKsidagi tabiiy tartibni o'zgartirish ustida ishlayapmiz, deydi Gmitter. Ammo genetik o'zgartirish va genetik muhandislik orasida farq bor, deydi olimlar.
Old GMOs or first generation as I like to call it. You would
geni o'zgartirilgan barcha mahsulotlarni birinchi avlod deb aytaman. Bunda siz genni xromosomaning istalgan joyiga qo'shasiz. Genetika muhandisligi esa biror gap yoki so'zni tahrir qilishga o'xshaydi. Ya'ni aniq bir joyni tanlab, o'sha yerni o'zgartirasiz, deydi Shimoliy Karolina Davlat universiteti tadqiqotchisi Jennifer Kuzma. Genlarni aniq o'zgartirish salbiy oqibatlardan xoli bo'lmasligi mumkin, deydi Kuzma. Ayniqsa oziq-ovqat mahsulotlarida. Shu bois, deydi ekspert, gen o'zgartirilgan yeguliklarni ishlab chiqarishga alohida tekshiruvlardan keyingina ruxsat beriladi. Kevin Inox, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. 2019-yil barakali, omadli bo'lishini, oilangizga baxt va quvonch olib kelishini tilab qolamiz. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamroh. Yangi yilda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.